To je to ja. Keď sme sa vydali na cestu za touto knihou, rozhodli sme sa vytvoriť Lúciu Blahovú, ktorá bude hovoriť za nás všetky. Stane sa mladou učiteľkou, ako sme boli kedysi aj my, a bude sa snažiť dostať k svojim žiakom čo najužitočnejším spôsobom, presne ako sme sa o to snažili my sami. Ona sa stane naším ja. Spomienky na mojich učiteľov, či už na tých, ktorých som mala rada, alebo na tých, ktorých som neznášala, vo mne vzbudili túžbu stať sa jedným z nich. Počas štúdia som si vytvorila dlhý zoznam všetkého, čo som bola rozhodnutá na svojich budúcich žiakov nikdy nepoužiť, a vytvorila som si jasný obraz o sebe ako o nekonečne trpezlivej a chápavej učiteľke. Bola som pevne odhodlaná takto vstúpiť do vyučovacieho procesu. Môj prvý učiteľský deň bol ale ranou pre všetky moje očakávania. Aj napriek všemožným prípravám som si po príchode do triedy s 32 žiakmi pripadala úplne stratená. 32 rozbláznených, kričiacich detí s nekonečnými požiadavkami a potrebami. Stačilo pár hodín a v hlave sa mi ozývali vety, ktoré som za to dopoludne počula ani nevedno koľko raz. Prestan, ty idiot! Vráť mi to! Niekto mi ukradol pero! Drž hubu, nepočujem, čo hovorí! Snažila som sa nevšímať si ich a pokračovať v hodine, ale oni neutíchali. Prečo musím sedieť práve vedľa neho? Nechápem to! On do mňa strká! Ona začala! Rozbolela ma z toho hlava. Hluk v triede stále narastal a slová trpezlivosť a porozumenie pomaly, ale iste začali miznúť. Trieda rozhodne potrebovala niekoho, kto by ju dokázal zvládnuť a usmerniť. Počula som sa, ako hovorím, už aj s tým prestante. Budeš sedieť vedľa neho, pretože som to tak povedala. Nikto tvoje pero neukradol. Je mi jedno, kto začal, okamžite prestante. Ako to môžeš nechápať, však som to práve vysvetlila. Správate sa ako prváci, to ani chvíľu neobsedíte v pokoji. Jeden chlapec ma úplne ignoroval, postavil sa, šiel k odpadkovému košu a pomaličky si tam strúhal ceruzku. Najprísnejším hlasom, na aký som sa zmohla, som zvolala: A dosť! Okamžite si sadni! Vy mi nebudete rozkazovať! Dobre, môžeme sa o tom porozprávať po škole. Tak to teda nemôžeme, pretože mi ujde autobus. V tom prípade zavolám rodičom, aby sa za mnou zastavili. Psa, len si zavolajte, ibaže neviem ako, keďže nemáme telefón. Konečne boli 2 hodiny popoludní. Bola som úplne vyčerpaná. Neotesaný revúci dav sa vyrútil na ulicu. Konečne sú preč. Ja som si svoju prácu na dnes splnila. Sťažka som sa zosunula na učiteľskú stoličku a zhlboka som vydýchavala všetok ten chaos. Čo sa stalo? Prečo ma nepočúvali? Čo som robila zle? Počas prvých mesiacov sa nič výrazné nezmenilo. Každé ráno som vstávala plná viery, že dnes to bude iné, a každé popoludne som sa vracala domov úplne vysilená, s vierou udúpanou hlboko pod zem. Napokon som mala pred očami už len koniec vyučovacieho dňa, jediným cieľom bolo splniť dané osnovy učiva a rýchlo domov. Najhoršie však bolo, že sa zo mňa začal pomaly stávať presne taký učiteľ, akým som nikdy nechcela byť. Nahnevaný, otrávený, panovačný a trestajúci. Žiaci boli čoraz drzejší a neposlušnejší. Keď sa blížil koniec prvého poloroka, uvažovala som, ako dlho to ešte takto vydržím. Jana Krajčiová, učiteľka z vedľajšieho kabinetu, ma prišla podporiť a zachrániť pred prichádzajúcimi mukami. Deň potom, ako som si pred ňou vyliala srdce, sa u mňa zastavila a požičala mi knihu Ako hovoriť, aby nás deti počúvali. Ako počúvať, aby nám deti dôverovali. Neviem, či to pomôže, povedala, ale u nás doma ma to zachránilo pred úplným blázincom. A určite mi to pomohlo aj v triede. Poďakovala som sa, knižku som si vložila do tašky a takmer v tej istej chvíli som na ňu aj zabudla. Týždeň na to som ležala prechladnutá v posteli a tak som si knihu vytiahla a po prvý raz som sa do nej pozrela. Slová písané kurzívou na prednej strane ma zaujali. Existuje priame spojenie medzi tým, ako sa deti cítia a ako sa správajú. Keď sa dieťa cíti dobre, bude sa tak aj správať. A ako im môžeme pomôcť, aby sa cítili dobre? Tak, že príjmeme ich pocity. Ľahla som si a zavrela som oči. Vžila som sa do pocitov svojich žiakov. Hlavu mi v tej chvíli preletelo hneď niekoľko slovných prestreliek, ktoré som so žiakmi za posledný týždeň absolvovala. Žiak: neviem nič napísať.
Ja: ale vieš.
Žiak: nie, nič mi nenapadá.
Ja:
ale áno, nevyhováraj sa a pracuj.
Žiak:
nenávidím dejepis. Koho zaujíma, čo sa stalo pred 100 rokmi?
Ja:
malo by ťa to zaujímať. Je dôležité poznať dejiny svojej krajiny.
Žiak: je to nuda.
Ja:
nie, nie je.
Keby si dával väčší pozor, zistil by si, že je to nesmierne zaujímavé. Koľká irónia. Na jednej strane vtlkám žiakom do hlavy, aby rešpektovali názory a pocity druhých, ale na druhej strane sama podkopávam tie ich. Ako sa to potom majú odo mňa naučiť? Ako by som im vravela: nie, tvoj názor a tvoje pocity sú zlé. Musíš počúvať mňa, pretože ja jediná mám pravdu. Posadila som sa a zamyslela som sa. Správali sa tak niekedy moji učitelia ku mne? Spomenula som si na jednu hodinu matematiky, na ktorej som dostala zlú známku. Učiteľ ma chcel povzbudiť a povedal mi: z jednej zlej známky z geometrie nemusíš byť nešťastná. To neznamená, že ti geometria nejde. Iba si sa poriadne nesústredila. Problémom je len to, že nemáš dobrý prístup. Zrejme mal pravdu a viem, že to myslel dobre. Ale ja som si v tej chvíli pripadala ako neschopný idiot. Prestala som ho zrazu vnímať, sledovala som len, ako sa mu pohybujú fúzy a jedinou myšlienkou, ktorú som mala v hlave, bolo, nech čím skôr skončí, aby som konečne mohla odísť. Je možné, že to isté teraz cítia aj moji žiaci? Hlavne čím skôr preč? V priebehu nasledujúcich týždňov som sa pokúsila brať svojich žiakov vážnejšie. Nie je jednoduché vybrať si tému, o ktorej by dokázal človek písať. Vidím, že dejepis ťa veľmi nezaujíma. A čuduješ sa, prečo by sme sa mali učiť niečo, čo sa odohralo tak dávno. Pomohlo to. Takmer okamžite bolo vidno zmenu. Deti mi začali prikyvovať, dívali sa mi priamo do očí a boli zhovorčivejšie. Až raz zahlásil Alex: nejdem na telocvik, nikto ma tam nedostane. To mi stačilo a ani na sekundu som nezaváhala. Buď pôjdeš na telocvik, alebo môžeš ísť rovno do riaditeľne. Prečo je také ťažké rešpektovať, čo deti cítia? Tú istú otázku som položila aj svojim kolegyniam pri obede a zdôverila som sa im aj s tým, čo práve čítam a čo si o tom myslím. Mária mi hneď vzrušene odvetila: v triede je toľko detí a my ich toho toľko musíme naučiť. Je vôbec možné, aby sme si popri tom dávali pozor na každé slovo, ktoré vyslovíme? Jana sa zamyslela. No, možno keby si dospeli v našej mladosti dávali väčší pozor na to, čo vravia, tak by sme sa dnes nemuseli toľko odúčať. Priznajme si to. Sme výsledkom našej minulosti. K svojim žiakom sa správame a hovoríme na nich tak, ako sa kedysi k nám správali a hovorili na nás naši rodičia a učitelia. Poznám to. Aj mne vo vlastnej domácnosti trvalo veľmi dlho, než som sa odnaučila niektoré staré spôsoby. Chcelo naozaj veľa energie, aby som dokázala zmeniť vetu: veď je to len malý škrabanec, na taký škrabanec môže bolieť. Učiteľ prírodopisu Karol Kolár bol trochu zmetený. Niečo mi uniká? Veď tie vety sú skoro úplne rovnaké. Zamrazilo ma. Rýchlo som začala premýšľať, aký príklad mu dať, keď sa ozvala Jana. Karol, predstav si, že si tínedžer a že si sa prihlásil do školského futbalového, basketbalového, to je jedno akého, skrátka do nejakého tímu. Do bejsbalového, usmial sa Karol. Dobre, tak do bejsbalového. No a v prvý deň tréningu prídeš plný nadšenia a zápalu, ale trenér ti povie, aby si si sadol, lebo hrať nebudeš. Karol sa zamračil. Krátko na to stretneš na chodbe svoju triednu učiteľku a so všetkým sa jej zdôveríš. Povedzme, že ja teraz budem učiteľka. Na tvoje nešťastie môžem odpovedať rôznymi spôsobmi. Len tak pre zaujímavosť si zapíš, čo si dieťa o tebe po jednotlivých odpovediach pomyslí. Karolovi sa nápad pozdával, tak si vzal pero a papier. Popretie pocitu.
Robíš z komára somára.
Len preto, že ťa vylúčili z týmu, sa predsa svet neskončí.
Zabudni na to.
Filozofická odpoveď. Život nie je prechádzka rúžovou záhradou a človek sa musí naučiť žiť aj s bolesťou.
Rada.
Nedaj sa tým odradiť. Skús sa prihlásiť niekde inde.
Otázky.
Čo myslíš, prečo ťa vylúčili? Boli ostatní lepší ako ty? Čo teraz budeš robiť?
Obrana druhej osoby.
Skús sa na to pozrieť aj očami trénera. Isto chce, aby jeho tým vyhral a muselo byť pre neho veľmi ťažké rozhodnúť sa, koho si nechať a koho vyhodiť.
Ľútosť.
To je mi veľmi ľúto, chúďa moje. Toľko si sa snažil, ale asi to nestačilo. Teraz by si sa asi najradšej prepadol od hanby, pravda?
Psychológ amatér.
Nenapadlo ti, že to môže byť aj tým, že podvedome si tam nikdy hrať nechcel a kazil si si to na schvál.
Karol rozhodil rukami a zvolal: Dosť, dosť už, chápem.